A nepovedal som akože nič agresívne. Ja som povedal, že lesbička, čo je lesbička. Neviem, čo je na tom zlé, neviem, čo sa tu všetci hrajú, že keď niekto povie, že je niekto teplý alebo je lesba, že to je strašne politicky nekorektne vyslovené. Neviem, čo je na tom zlé, ako mali by sa ľudia spamätať trošku.
Z okolností za toto svoje vyjadrenie ste si vyslúžili aj nomináciu na teda cenu Homofob roka 2021. Skončili ste až 5.
Škoda. Škoda. Ako ja si myslím, že keď je v nominácii, keď je niekto je schopný nominovať do takejto trapnej súťaže farára, tak to už hovorí za všetko, že kto túto, do takúto show vymýšľa. Tak ja neviem, že keby rozprával v Rusku, tak je zle, lebo hovorí v Rusku, hej, pred Putinom. Keď rozpráva v Amerike, tak je zle, lebo rozpráva v Amerike. Tak teraz ja neviem, že čo má robiť. Akože všetko vlastne, čo urobí, je zle. A znova sa budem opakovať, preto sa mi to nepáči, hlavne teda tá progresívne Slovensko, pretože jedine, čo vedia aj kritizovať, a kritizujú Roberta Fica, že išiel do Ameriky, pričom to je superťah podľa mňa, išiel do Ruska, je to superťah, išiel do Číny, je to superťah, išiel do Turecka, je to superťah. Tak im je všetko zlé, tak v podstate... Hovorím, jedine, čo vedia kritizovať a nestačí to môžete.
Čo motivuje známeho človeka k tomu, aby vystúpil z radu a prezentoval názor, ktorý nie je v súlade s tým, čo tvrdí tzv. Mainstream? Aká veľká je následná vlna nenávisti? A platí priama úmera. Čím väčší progresívec, tým ostrejšia reakcia? Vážení diváci hlavných správ, dnešné pozvanie do nášho štúdia prijal stále aktívny slovenský tenista Martin Kližan. Dobrý deň želám.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ďakujem, že ste si našli na nás čas. Budeme sa rozprávať aj o športe, ale hlavnou témou nášho rozhovoru bude v podstate rozruch, o ktorý sa povedzme pravidelne staráte svojimi vyjadreniami na sociálnych sieťach. Treba povedať, že nejdete s tým prúdom tzv. Mainstreamovým. Čo vás v podstate motivovalo k tomu, aby ste tak trochu vystúpili z radu a začali sa ako známa osobnosť vyjadrovať k témam? Napriek tomu, že ste vedeli, že určite sa vaše vyjadrenia asi nestretnú s veľmi pozitívnymi reakciami.
Tak ja sa v podstate vyjadrujem na určité veci už od malička. Nikdy som nebol taký utiahnutý človek, ktorý by to držal v sebe a takisto aj tie emócie na kurte, ktoré som ukazoval, že keď som mal proste nervy a nedarilo sa, tak som bol schopný rozbiť raketu a takisto to je aj keď vidím nejakú krivdu vo svete alebo sa mi niečo nepačí, tak sa vždycky vyjadrím. No ne vždycky, ale v podstate keď mám chuť. Takže mám to tak v sebe, je to tak akože naturálne.
Vy ste svojho času vyjadrili aj podporu súčasnej vládnej koalícii, taktiež ste sa vyjadrovali proti niektorým tzv. Mainstreamovým médiám. Takéto názory ste mali vždy, alebo to vo vás časom nejak dozrelo, vyvíjalo sa to?
Tak ja si myslím, že na politiku treba trošku aj dozrieť. Kedysi v podstate som ako športovec v podstate neriešil politiku, lebo som sa jednak do toho nerozumel, ani som to nesledoval a vlastne som si nevedel ani urobiť vlastný názor na to. Začal som politiku vnímať tak v podstate, keď Igor Matovič robil svoje marketingové videjka, ako je Fico zlý a ako v podstate všetko tu je zlé, tak vtedy som začal riešiť tak politiku ako tak hlbšie. Ale tým, že už sa ma potom dotýkali niektoré veci, ako sa tu riešilo to povinné očkovanie a nemohli sme ísť z okresu do okresu a nemohli sme ani ísť von, tak vtedy som to začal riešiť naozaj už intenzívnejšie. No a sledoval som nejakí politici, aké majú názory na tieto veci a urobil som si na to vlastný názor a podporujem tých politikov, ktorí v podstate mali názor taký, ktorý sa podobal tomu môjmu a teda určite sú patria do nich tí politici, ktorí sú momentálne koalíci.
Takže pandémia bola taký zlomový moment.
Myslím si, že úplne najväčší zlom samozrejme ten koronavírus a takisto sa to týkalo aj mojej tenisovej kariéry, pretože tie turnaje, to čo sa dialo na Slovensku sa v podstate dialo v každej skoro krajine a dotýkalo sa to aj nás tenistov. Tiež sme boli, akože, ani nemôžem povedať v úvodzovkách, ale šikanovaní od riaditeľov turnajov, aby sme sa dali zaočkovať a na letiskách to bol masakér, tak naozaj sa mi to nepačilo a vrchol bol ten Djokovičové vyhodenie z Australian Open, kde ako sa ten riaditeľ v podstate chcel, aby nastúpil, ale niekto z politikov, tuším, že premiér, ale naozaj neviem, že kto to bol z Austrálie, sa ohradil a ho vyhostili v podstate z krajiny, takže to bol úplný vrchol.
S tým súvisia jedna taká kauza, ak to tak môžeme nazvať. Martina Navrátilová kritizovala Djokoviča práve preto, že sa nechce dať zaočkovať a vy ste sa teda rozhodli vo svojom statuse reagovať na to je vyjadrenie. A pomerne ostro, môžeme to tak povedať, ste zaútočili aj na jej sexuálnu orientáciu. Po niekoľkých rokoch. Spravili by ste to znovu?
No ja som reagoval vlastne na to, že Navratilová nabádala Djokoviča, aby išiel príkladom a aby sa dal zaočkovať. Takže to bola prvá vec, že v podstate na čo niekto sa stará do niekoho druhého, čo robí, keď ona sama, keď bol komunizmus v Československu, tak ona sama musela odtiaľ odísť, pretože jej sexuálna orientácia bola už dlhodobo známejšia a ona proste jednoducho nebola, ten systém ju nepustil. Hej? To znamená, že ona musela ísť preč, išla do Ameriky. Pretože sa nechcela ako zosúľadiť so systémom a systém ju ani nechcel kvôli orientácii. Takže išla do Ameriky, aby bola voľná, aby vlastne si žila svoj americký sen a svoju slobodu. Tak nerozumel som tomu, že zrazu a Djokovič tiež chce žiť svoju slobodu a ona ako keby ho nabádala, že nie, Djokovič, nebudeš si žiť svoju slobodu, ty budeš robiť, rob tak, aby ostatní boli spokojní. Takže ona má to najmenšie právo rozprávať o tom, aby ako sa má druhý zachovať, keď ona sama sa zachovala tak, že chce svoju slobodu, tak nech sa do nej nikto nestará. Takže nech sa ona na budúce nestará do Djokoviča a preto ma to vytočilo, lebo jednoducho bolo to dosť pokrytecké z jej strany a musel som sa k tomu vyjadriť.
Čiže dnes by ste asi volili takisto?
Samozrejme.
OK.
A nepovedal som akože nič agresívne. Ja som povedal, že je lesbička, čo je lesbička. Neviem, čo je na tom zlé. Neviem, čo sa tu všetci hrajú, že keď niekto povie, že je niekto teplý alebo je lesba, že to je strašne politicky nekorektne vyslovené. Neviem, čo je na tom zlé. Ako mali by sa ľudia spamätať trošku.
Z hodou okolností za toto svoje vyjadrenie ste si vyslúžili aj nomináciu na teda cenu Homofób roka 2021. Skončili ste až piaty.
Škoda. Škoda. Ako ja si myslím, že keď je v nominácii, keď niekto je schopný nominovať do takejto trapnej súťaže farára, tak to už hovorí za všetko, že kto túto, do takúto show vymýšľa.
Vo vašich vyjadreniach je teda jasne vidieť, že nie ste priaznivcom rôznych progresívnych a liberálnych ideológií. Čo vám na nich najviac prekáža?
Mne najviac na nich prekáža, že ani nie akceptujú, ale snažia sa dostať do spoločnosti tú chorobu s názvom LGBTI alebo LGBTQ, alebo neviem, ako sa to už volá. Pretože keď niekto je schopný urobiť knižku, ktorá by mala byť buď v škôlke, alebo by sa mala niekde prezentovať v prvom stupni na základnej škole a bolo tam napísané, že otehotneť nemusí len žena, ale vie otehotneť aj iný rod, neviem, s jakými orgány. No, neuveriteľné niečo, jednoducho toto nie je akceptovateľné a oni podporujú túto agendu a ja som rázne proti tomu, aby naše deti boli takto ovplyvňované. Takže to je akože ad číslo 1, ad 1 a ad 2 je, že jednoducho oni ani nemajú žiadnu víziu do budúcna. Oni jediné, čo vedia, je kritizovať, že Fico do basy a všetci sú zlí a v podstate oni sú najlepší a pritom v podstate nič nedokázali ešte. Hej. Keby niečo, aspoň niekto niečo dokázal z nich a opieral sa o to svoje, že dobre, tak tu mám, toto som urobil, tak nepoviem nič, ale je to banda amatérov a keď niekto je schopný urážať non-stop a stavať si na tom svoju kampaň, že ako je Fico zlý, alebo ako je Danko zlý, alebo Pellegrini zlý, tak jednoducho mi to nestačí.
Čo vlastne vravíte na aktuálnu politickú situáciu u nás? Je to dosť turbulentné. V podstate každý týždeň máme niekoľko kauz. Pravdepodobne tieto veci sledujete.
Sledujem to. Viac menej trošku menej teraz ako kedysi, pretože každý deň trénujem. Naozaj mám 2 až 3 tréningy denne. Zabere mi to 7 až 8 hodín. Naozaj tvrdej práce a nestíham to sledovať až tak. Kedysi som sledoval aj tlačovky politických stran, ale ja sledujem aj tlačovky napríklad aj akože opozičných politických stran, nesledujem len tých koaličných, preto sa snažím ako mať svoj, ako si urobiť vždy svoj vlastný názor. No a niekedy to človeka fakt, že unaví, keď to musí sledovať, pretože zapne Instagram alebo Facebook, alebo ja teda noviny nečítam žiadne, ale keď si zapne takúto sociálnu sieť, tak hneď sa vytočím na niečom a netreba mi veľa, aby som sa vytočil. Takže niekedy si dávam fakt, že 2 až 3 dní pauzu od týchto sociálnych sietí, hlavne na víkend, cez víkend a niekedy mi to urobí dosť dobre.
A súhlasíte s krokmi súčasnej vlády? Dajme tomu, čo sa týka k zahraničiu.
Tak ja to viem tak akože z globálu hovoriť, že v podstate keď sa niekto vie stretnúť s Putinom a s Trumpom, tak už viac nepotrebujem, pretože ten človek je číslo jedna. Ano. A keď do toho pridá napríklad Erdogana, Orbána a ďalších, tak ja neviem, akože, čo má byť lepšie. Kebyže teraz vlastne viem, že dostal teda náš premiér velice akože hejt, že išiel do Ameriky a rozprával v Amerike na tom kongrese, čo bol. Tak ja neviem, že keby rozprával v Rusku, tak je zle, lebo hovorí v Rusku, hej, pred Putinom. Keď rozpráva v Amerike, tak je zle, lebo rozpráva v Amerike. Tak teraz ja neviem, že čo má robiť. Akože všetko vlastne, čo urobí, je zle. A znova sa budem opakovať, preto sa mi to nepáči, hlavne teda tá progresívne Slovensko, pretože jediné, čo vedia aj kritizovať, a kritizujú Roberta Fica, že išiel do Ameriky, pričom to je superťah podľa mňa, išiel do Ruska, je to superťah, išiel do Číny, je to superťah, išiel do Turecka, je to superťah. Tak im je všetko zle, tak v podstate... Hovorím, jedine, čo vedia kritizovať, a nestačí to proste na to, aby som ich mal rád, ako keby.
Z toho programu liberálov, progresívcov je niečo, čo je vám sympatické, čo možno kvitujete?
Kvitujem samozrejme, že majú veľkú základňu mladých ľudí. To, ako to získali, pozrite sa, moja mama je učiteľka na vysokej škole celý život. Vidí, ako v tomto školstve funguje. Moja sestra takisto je učiteľka na strednej škole. Ide teraz, takže ako... Ja mám tie informácie aj znútra, že jednoducho tí žiaci sú ovplyvnení. Strašne sú ovplyvnení a ovplyvňovaní, či už vnútorne zo školy, alebo zvonka. To znamená, že to, čo by som akože kvitoval pozitívne, čo není pre nás ako keby pozitívne, ale pre nich samozrejme je, že majú veľkú, ako keby tá agenda sa dosť sústreďuje na mladých ľudí a získavajú si dosť veľa mladých ľudí. V podstate ale iba tým, že oni im nepredstavujú žiadny program, oni im predstavujú, ak je všetko zlé.
Čiže z tej ich samotnej agendy tam ste nenašli nič, čo by...
Akože z nejakého politického programu, tak oni nemajú ani program. Hovorím, že ja som videl nejaký program, že idú teraz vlastne zaviesť, že chceli zaviesť povinné očkovanie. Samozrejme nesúhlasím. Akože, jak som vám spomínal tú knižku jedno s druhým, to sú len také okolo... Akože, Je tam mnoho ďalších vecí, s ktorými nesúhlasím, nebudem sa baviť teraz o ich programe, ale hovorím, že mňa zaujímajú hlavné témy a veci, ktoré sa týkali aj osobne mňa, a keď mi niekto ide rozprávať, že sa mám povinne dať očkovať, tak vôbec to akože neakceptujem.
Vrátim sa ešte k tým vašim statusom na sociálnych sieťach. Asi každému je jasné, že teda keď takto prejaví verejne, môžeme to tak povedať, svoj názor, tak sa nestretne iba s pozitívnymi, ale častokrát aj s negatívnymi reakciami. Ale je potom rozdiel, v akej mierke sa to stane. Prekvapilo vás niečo na tej vlne kritiky, ktorá sa na vás niesla? Možno od blízkych ľudí?
Samozrejme, že ja som totižto, ja mám tú výhodu strašnú, že ja som zvyknutý na kritiku, pretože, hovorím, moje tenisové výroky boli také alebo onaké, vždy tam bola nejaká vlna kritiky, ale nakoniec vždy došlo na moje slova. Hovorím, ja sa s tým viem veľmi dobre vysporiadať, ja absolútne nemám s tým problém niečo napísať a dostať zo pár negatívnych správ. Ja mám momentálne takú fanúšikovskú základňu na Instagrame, že zo 100 správ mi 99 dojde strašne pozitívnych a jedna mi dojde negatívna. Takže to je všetko v poriadku. Ja si myslím, že rozdiel medzi mnou a medzi niekým, kto by to nevedel znašať, je napríklad ten, že mal som tam jeden taký, ako hovoríme slovom, že beef s pánom Ilievom, kde som mu dal zo pár štiplavých komentárov na jeho fotky, kde si samozrejme robil zo mňa srandu, ale bral som to športovo, je to jeho názor, nech si napíše, čo chce, ja si komentujem, čo chcem, ale stalo sa to, že on mňa zablokoval, čiže vlastne ja sa nedostanem už ako keby k jeho nejakým statusom. A toto je ten rozdiel, že on si druhú stranu nechce vypočuť a tá ich agenda si nechce vypočuť druhú stranu, kdežto my si chceme vypočuť druhú stranu. Hovorím, ja som spomínal som tu, že ja si pozerám aj tlačovky opozičných strán, ale oni to nerobia. To je jediný náš rozdiel medzi nami dvoma, akože medzi tými dvoma tábormi.
Takže nebola žiadna z tých reakcií taká, že by to bolo podľa vás už za hranou nejakou? Že by vás niečo fakt prekvapilo?
Samozrejme, že tam boli nejaké výhrážky, ale hovorím, že ja som na to tak zvyknutý. Ja som veľmi zvedavý, že niekto napíše, že sa mi vyhráža, že som zvedavý, keď ho stretnem na ulici, že či tu bude taký majster.
OK. Vy ste aj známym kritikom Slovenského tenisového zväzu, pána Igora Mošku. Tvrdíte, že v podstate zo zväzu si spravil svoju firmu, funguje tak už 30 rokov. Prečo vy na toto poukazujete a iní sú možno ticho?
Pretože ja mám jediný gule, ktorý to dokáže povedať. Každý je tam pokakaný a bohužiaľ žijeme v dobe, kedy si človek otvorí trošku ústa, tak už dostane za to postihy. Ja mám jednu výhodu, že ja som si od 16 rokov skoro všetko platím sám. Ja nie som zamestnaný, ja nie som v žiadnom klube. To znamená, že mne nikto nedáva nič. Ja si všetko hradím sám a keď ja sa rozhodnem tak, tak tak to bude. To znamená, že keď nejaký vymyslím si napríklad Gomboš alebo Molčan alebo takíto tenisti, ktorí sú, a tak sú v NTC, v Národnom tenisovom centre, kde majú vlastne hradené náklady, majú od 100 do 200 tisíc eur, im dávajú vlastne ročne peniaze zo štátnych peňazí. Čiže im sa neoplatí rozprávať, pretože by si pohnevali ako keby štatutárov, ja ich volám súdruzi, súdruhov zo zväzu a jednoducho by tie peniaze nedostali, potom by boli dosť v mínuse. Lenže ja ich peniaze nepotrebujem a preto dokážem si vždycky povedať to, čo chcem, aj keď to sa niekomu nepáči, ale taká je realita.
A tiež mali tí ľudia, ktorých ste spomínali, nejaké úspechy na turnajoch, čiže zarobili nejaké peniaze. Je to naozaj také veľké lákadlo, čo dostanú od zväzu, aby teda radšej boli ticho a prekusli veci, ktoré im možno nesedia?
No ja som bol 8 rokov v 50-ke, 8 rokov po sebe. Z týchto chlapcov bol Molčan chvíľu v 50-ke, ale ináč sa celý čas drží cez 100 rebríček a takisto aj Klein, aj Kovalik. Takže nezarobili až také veľké peniaze. Čiže tá podpora zo zväzu im samozrejme veľmi vyhovuje a tam oni sa tam majú ako v bavlnke, pretože NTC je akože dobrý podnik, dobré centrum tenisové, ale to centrum funguje iba pre vyvolených. A tí vyvolení sú tí, ktorí sa keby poddajú Moškovi. No ja sa samozrejme nepodám, lebo ja kolenačkovať nebudem pred nikým a to znamená, že ja nemôžem mať ani tie výhody zo zväzu, pretože ma tam nepustia hrať.
Teraz, keď odhliadneme od dotácií zo zväzu, neviem presne, ako funguje tenisový svet. Samozrejme, na tej najvyššej úrovni tí hráči majú rôzne sponzorské zmluvy, ale na tej nižšej úrovni, teda akože bez urážky, tiež to funguje tak, že sú tam sponzori a podobne. A s tým súvisí otázka potom, ako ste sa vyjadrovali na sociálnych sieťach, teda prejavili svoj názor na veci ohľadom domácej politiky, možno svetových vecí. Stalo sa vám niečo podobné ako svojho času napríklad Attilovi Vegovi, že sponzori začali odskakovať, ak teda nejakí boli?
Ja momentálne sponzorov nemám žiadnych, hovorím, ja si všetko hradím sám. Nemám za potrebu od niekoho pýtať peniaze. Je to akože potešilo by ma to, keby chcel niekto podporiť v podstate môj comeback, pretože si myslím, že to je minimálne zaujímavé, čo sa týka médií. A po druhé si myslím, že na to mám, aby som ešte urobil nejakú maličkú dierku do sveta tenisového. No a na druhú stranu, tie malé turnaje, akože v podstate ono to nefunguje tenis na Slovensku, takže sú sponzori, väčšina peňazí ide vlastne, čo sú verejné financie, ide do Slovenského tenisového zväzu, ako do zväzu. A tam sa to odtiaľ potom rozdeľuje do klubov, do Národného tenisového centra, na reprezentáciu a tak ďalej. Samozrejme, že naša skupina máme problém s tým, ako sa to peniaze rozdeľujú, ako sú prerozdeľované, sú veľmi zle prerozdeľované. A samozrejme, že my vieme aj iné okolnosti, napríklad také, že keď idú verejné financie do zväzu, tak ten zväz to minie na nejakých hráčov, na ktorých to má minúť, lenže oni potom majú zmluvy z NTC, kde tie peniaze vracajú vlastne naspäť. To znamená, že tým hráčom vzniká dlh, ktorý potom oni musia splácať naspäť. Lenže tak by to nemalo fungovať. Tak má fungovať tak, ako podpora, že niekomu dám a neočakávam naspäť, pretože sú to štátne peniaze. Keby to bola súkromník, súkromná firma, sponzor, tak niekomu dá peniaze, ale chce niečo naspäť. Hej? Lenže Slovenský tenisový zväz by nemal chcieť nič naspäť, lenže to tak nie je. Je to tak, že oni dostanú peniaze zo štátu, oni to potom investujú do hráčov a hráči im to potom vracajú naspäť. Čiže oni dostanú jednak peniaze a z druhej strany peniaze, čiže vlastne dvojmo. Čiže na tom vlastne zarábajú. Akože, a toto by sa nemalo stávať, lebo je to proste minimálne proti morálnym nejakým zásadám a po druhé by to si myslím, že by to malo zaujímať štát, lebo je to ako keby už súkromná firma. To tak je.
Teda priamy, ale nejaký finančný dopad tieto vaše vyjadrenie na vás nemali?
Vôbec. Okay. Ja úplne vyhol som za otázky, lebo som zabudol na to, prepáčte, ale ne. Ako mne došlo strašne veľa pozitívnych správ, aj stále mi chodí, že všetci súhlasia, len sa boja ozvať. To je presne to, v čom žijeme, v akej dobe, že ľudia si myslia, tak aj dopadli voľby. Tak keby ľudia boli na strane progresívcov, tak dopadnú voľby inak. Ale ľudia sa schopili, bola docela vysoká účasť a ukázali ľudia, že čo chcú, akým sú ich smerom. Takže keby... Ešte raz to budem opakovať, že mňa v tom podstate v týchto vyjadreniach ľudia podporujú a sledujú alebo podporujú ma ľudia tí, ktorí ako keby súhlasia s tým istým, ale nemôžu sa o ne vyjadriť.
Keď sme sa opäť dostali k tej politike, niekoľko športovcov, aj tenistov už teda zabrdlo do politických vôd. Máte možno časom podobné ambície?
No tak ako cením niektoré strany, keď sa orientujú pronárodnejšie, by som to tak nazval. Ja teda akože nemám dostatočné vzdelanie na to, aby som tu išiel rozprávať do zdravotníctva, alebo do ekonomie, alebo do nejakých zahraničných vecí. Ale keby sa urobil nejaký národnostný blok, alebo naozaj fakt také krídlo, ktoré si zakladá na národnoštátnych záujmoch a základných spoločenských hodnotách a budú na tom tvrdo, ako keby pôjdu za tým tvrdo, tak by som mal možno záujem o také niečo, nejakú spoluprácu. Ale momentálne samozrejme, že sa venujem ako tenisu a tejto politike sa akože nevenujem, ja iba sledujem a vyjadrujem sa, lebo sa ma to hovorí. Niektoré veci sa ma dosť dotýkajú a niektoré veci sa ma aj týkajú, takže tak.
Nevyčítajú vám možno niektorí, že používate až príliš ostré vyjadrenia, ostrý jazyk?
No ale tak ľudia sú, samozrejme, že to veľa ľuďom vadí, ale však veď ľudia sú strašne mäkkí. Však oni sú všetci zmäknutí, tak to je generácia, to je neuveriteľné. Veď tu sa ideme baviť, že niekto povie, že cigánka a niekto povie, že to nemáš hovoriť, lebo to nie je politicky korektné, že máš povedať Róm, akože to kde sme. Však ako, to je bol ako príklad, hej? Že niekto tu povie, že niekto teploš, a niekto sa ohradí, že ježiš, jak môže takéto slova vyjadrovať, jak sa môže takto vyjadrovať. No tak jednoducho, akože sú strašne precitliví tí ľudia a potom majú ako keby, nechcem to povedať zle, lebo nechcem nadávať, ale proste sú mešuge z toho, hej? Že akože ľudia tu riešia, že niekto povie trošku nejakú vulgárnejšiu vec a každý je z toho mimo, miesto toho, aby sa usledili na dôležitejšie veci, akože to vôbec nie je podstatné, ak sa niekto vyjadruje.
Dobre, poďme teraz ešte trošku na svet veľkého tenisu. Vy ste sa stali profikom v 2007. V 2021. ste ukončili kariéru. Podľa dostupných zdrojov, čo som našiel, ste zarobili za ten čas viac ako 5,5 milióna dolárov. To je suma, pri ktorej sa normálnemu človeku zatočí hlava, ale asi to nejde všetko vám. Z toho sa platia tréneri, hotely, cesty a podobné veci?
Áno, tak nie sú tam zarátané vôbec ako dane. Hej, a dane v podstate okolo 25% vždycky, hej, my sme mali tu 20%, ale v každej krajine bolo cez 25%, Amerika má 30%. Potom sa tam samozrejme nerátajú platy trénerom. Ja som mal, akože keď to mám takto zrátať, tak ja som, moje náklady, keď som ako bol v tom profi tenise, že som bol v stovke alebo v 50-ke, tak moje náklady ročné, keď som to vyrátal, že bonusy trénerom, plat trénerom, letenky trénerom, moje letenky, hotely, stráva, regenerácia, všetko, čo som mal, tak bolo 250 000 ročne. Iba výdavky. Uh-huh. Hej. Tak niečo som zarobil, áno, ale z toho sa hovorím, odratávajú percentá. A nie je to tak, ako keby som bol futbalista alebo hokejista, že ja dojdem do klubu a mám postarané, že mám zaplatenú sociálku, mám zaplatenú zdravotku, mám zaplatené všetko vlastne, iba dostávam plat a v podstate aj nemusím hrať, lebo ten plat mi ide, aj či som zranený, alebo nie som zranený. Ja som platil do sociálnej poisťovne a do zdravotky dokopy každý mesiac cez 4000 eur. Každý mesiac 4000 eur išlo takto, hej? A potom keď som potreboval niečo vybaviť, že som sa zranil alebo niečo som potreboval vybaviť v poisťovni alebo ísť niekde k lekárovi, tak žiadne VIP služby, nič proste. Bol som ako keby normál, hej? Tak by to malo nejako byť ohraničené, že dobre, tak keď niekto platí takúto sumu, tak by mal mať aj nejaké špeciálne služby, hej? Pretože ja nemôžem čakať ako normálny človek bežný 3 mesiace na MRIčko alebo na rentgen, proste to sa nedá. Ja to musím mať hneď, hej? Lebo ja nemôžem čakať. Takže ja som sklamaný z tohto systému, jak náš systém funguje. Je to veľmi zle urobené. Ľudia platia úplne jak blázni a vlastne nemajú z toho nič. A potom napríklad som mal aj také, že predávky na daniach. Ja som platil 8000 eur mesačne, predávky na daniach. Hej, lebo ja som platil dane, napríklad som zaplatil Slovensku každý rok 100 000 eur na daniach. Lenže potom už mi to vyrobili tak, že dobre, aby si nemusel to potom platiť na konci, tak my ti budeme strhávať každý mesiac, teda 8000 eur, čo je teda 80-96 000 za rok. Hej. Pre istotu, že keby som mal nejakú vyššiu sumu, tak oni mi potom vrátia z toho. Hej. No a stalo sa to, že napríklad som tých 196 000 neplatil, že platil som menej. A trvalo to daňovému úradu pol roka, kým mi tie peniaze vrátili naspäť. Došli mi dve kontroly, či náhodou mám všetko v poriadku, preto daňárka bola v strese, že či všetko bolo v pohode, že všetko som mal vždy v poriadku, to je o tom potom, ale ten systém je tak zle nastavený, pretože ja som odozdával niekomu peniaze, a bezúročne mi ich potom vrátili naspäť. Ja som ich mohol investovať. Niečo som si mi mohol robiť. Nie? Tento systém je strašne zle nastavený.
Takže. Takže to je možno aj hlavný dôvod, prečo mnohí aj slovenskí športovci odchádzajú počas aktívnej kariéry do
Monaka. Určite odchádzajú. Samozrejme, že teraz už to Monte Carlo nie je až také výhodné, ako to bolo kedysi, lebo treba si aj vyrátať to, že tam musíte platiť nejaký nájom. Nájom stojí 5000 eur mesačne. Potom musíte mať človeka, ktorý sa vám to stará. Hej, nie je to sranda. Musíte zarobiť, ja som to vtedy vyrátal, musíte zarobiť v čistom, ako keby od sponzorov, mimo daní, cez 200 000 eur už ako očistených peňazí, aby ste boli len na nule byť v Monte Carlo. No, ľudia chodia do Dubaja, ako napríklad Cibulková bola v Dubaji. Samozrejme, že sa im to oplatí, pretože aj tie zdravotné služby, aj sociálne služby sú v zahraničí oveľa lepšie ako u nás.
Vy ste boli v rebríčku ATP najlepšie na 24. mieste v 2015 roku a 6 rokov potom ste sa teda rozhodli ukončiť kariéru. Prečo?
Už tak to som zabavil už o tomto veľakrát, nechce sa mi to zachádza do detailov zase, ale jednoducho som bol vyhoretý a už som mal toho dosť. Od 15 som cestoval vlastne po celom svete a už som mal toho dosť. Potreboval som vypnúť a možno načerpať nejaké nové skúsenosti, vtedy som riešil tú politiku komunálnu. A padlo mi to dobre, naučil som sa mnoho vecí a tak.
Ja som sa pýtal kvôli tomu, aby som pochopil, že po 2,5 roku neskôr, teda v lani, niekedy začiatkom roka ste sa rozhodli opäť nasadnúť na ten vlak a venovať sa profesionálnej tenisu. Predsa len mali ste vtedy 33-34 rokov. To telo už asi nie je také, ako keď ste mali 20. Čo vás motivovalo k tomu návratu?
No tak 3 roky som v podstate nerob sa nehýbal, takže som o tie 3 roky mladší, to je jedna vec. Ale druhá vec je, že ja hovorím, ja mám takú genetiku, že ja sa cítim naozaj dobre, akože ja sa necítim na 35, že by som mal. A motivovalo ma ako viacero vecí. Začalo mi to jednak chýbať ten tenis. A začal som aj také chuťky, že každému ukážem, že ak sa to robí a každý to bude sledovať a ľudia budú fandiť. A po tretie som mal za tie posledné akože roky, by som povedal, na tom dôchodku športovom dosť veľa ako keby neúspechov. Nie takých životných, ale takých ako keby, jak by som to nazval, že biznisových, alebo som mal nejaké plány a nevyšli. A tak som chcel ako keby sa vrátiť tomu tenisu, aby som zase začal aspoň trochu vyhrávať. Takže ono akože nebolo to vyslovene, že kvôli tejto veci som sa vrátil, ale tak celkovo, že ja si myslím, že ešte na to mám, aby som ešte uhral nejaké dobré výsledky a myslím si, že by to bolo aj dosť plodné pre niektorých ľudí alebo časť našej spoločnosti, keď nejaký úspešný športovec alebo niečo dosiahne, čo ja dúfam, že ešte dosiahnem, a sa vyjadruje v podstate podobným štýlom, ako to tí ľudia cítia, že to niekedy akože zahreje pri srdci tých ľudí.
Ako sa vám darí po tom návrate? Ide to? Vy ste si dali pomerne ambiciózny cieľ, že do konca tohto roka chcete byť v top stovke v ATP. Vyzerá to nádejne?
Tak chcel som byť okolo stovky, keď sa budem 120, tak nebude to vadiť vôbec. Či to vyzerá nájdenie, trénujem každý deň, dvoj až trojfázovo, cítim sa veľmi dobre, na tréningu mi to naozaj ide. Teraz som len začal vlastne, teraz som hral prvé dva turné a moja sezóna začína práve teraz. Takže uvidíme, hovorím, sezóna je dosť dlhá, sezóna trvá skoro celý rok. Takže mám čas uhrať nejaké výsledky a ja verím, že sa mi to podarí. Keď sa nepodarí, tak svet sa nezrúti, ide sa ďalej. No ale hrám to preto, aby sa niečo podarilo, takže ja dúfam, že sa podarí.
Ako vlastne vyzerá deň tenistu na nejakom veľkom turnaji, dajme tomu Grand Slame? Ako to zvykne prebiehať? Je tam pravidelný režim, že presne vtedy vstať, jesť, potom, ja neviem, tréning? Je tam aj čas na voľno?
Tak skúste záleží, či máte zápasový deň alebo tréningový deň. No, tak zápasový deň je taký štandard, že už viete, kedy hráte, lebo deň dopredu sa robí program. Tak si nastavíte v podstate program, aby vám všetko vyšlo na minúty, že keď hráte napríklad o tretej po obede, no tak viete, že stanete a idete na raňajky, normálne klasika na hoteli a vlastne o 10:00 si dáte taký warm-up na kurte, pol hodinu. Predtým ešte si dáte nejaké fitko, no a potom sa akože dáte si obed a čakáte už iba na zápas, hej. Takže potom dojedete na kurty zase okolo druhej, hodinu pred zápasom, dáte rozcvičku a už sa ide na kurty. Čiže ono, ten zápasový deň je taký najjednoduchší. No a tréningový deň je podľa toho, akože ak sa cítite, koľko máte dní ešte do zápasu, že keď máte veľa dní, môžete naplno trénovať aj dvojfázovo. Keď máte že 2 dní do zápasu alebo deň do zápasu, tak už iba skôr tak raz a jemne, možno aj s trénerom, že hrajú sa väčšinou skôr také, že body už sa hrajú ako na ostro, ako s ostatnými hráčmi. A keď je dlhšie pred zápasom viac dní, tak hráte viac z košíka napríklad s trénerom a tak, takže ono je to, je to dosť také. Nie je to taký stereotyp, že vždy je to isté, je to vlastne každý krát, každý deň je skoro iný, Lebo raz máte dlhšie, pre nás je napríklad, že keď mám 2 dní pred zápasom, tak je to dlho. Keď mám deň pred zápasom, tak už to je to krátko. Hej, čiže sa to stále dosť strieda a je to fakt, že je to v poriadku.
Je tam aj priestor na nejaké stretávanie sa medzi tenistami, kávičky a podobne, respektíve z tých známych imien, s kým ste si vy boli nejaký blízky?
Tak ja som nemal akože problém so žiadnym hráčmi. Ja som mal, by som povedal, že priateľský vzťah skoro s každým, ale tam není moc priestor na to, aby sa chodilo ako takto po večerách, lebo sú to všetko naši súperi aj tak. Ale ja som akože, keď som ja bol v 50-ke, no tak žiadny Slovák tam nebol so mnou, ja som tam bol jediný, takže som sa nemal s kým moc akože stretávať u nás. My sme chodili s trénerom, my sme akože v podstate, ja som není úplne sociálny taký typ. Skoro by som to povedal, že jemne so sociálnou fóbiou. Ale takže my sme boli s trénerom spolu a ja mám rád akože dosť, keď som niekde, ako keby, keď mám taký kľud a nikto ma neotravuje, som sám a takže ja som v tomto úplne bez problémov, ale ostatní akože sú niektoré krajiny, z ktorých tých hráči sa držia spolu v podstate, že napríklad Taliani alebo Španieli. My to akože nemáme úplne v nature byť spolu alebo niekde, keď sme mimo, hej, že mimo Slovenska, že neviem.
Čo vás čaká v najbližšom čase? Myslím teraz turnaje alebo nejaké, kam sa chystáte?
Takže zajtra odlietam do Grécka na 2 turnaje, také už strednej kategórie. Takže dúfam, že sa mi tam podarí niečo dobre uhrať. A hovorím, je to také, že každý týždeň hrám turnaj. Teraz to bude napraskané teda turnajmi dosť. Musím uhrať čo najviac bodov, aby som sa vedel kvalifikovať na Roland Garros. Takže to je taký môj cieľ, taký krátkodobejší cieľ. Tento rok ešte Roland Garros je niekedy v júni alebo v júli. Takže zajtra rovno odlietam a hovorím, trénujem každý deň, pripravený som, takže už iba, aby prišli tie výsledky.
Budeme držať palce, Antuka je váš obľúbený povrch, tak bolo by fajn, keby sa tam niečo zadarilo.
Bolo by fajn, ďakujem pekne.
Ďakujem, že ste si našli čas, prišli do štúdia, možno sa ešte niekedy uvidíme a budeme držať palce.
Ja ďakujem za pozvanie a pozdravujem vašich sledovateľov.
Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol slovenský tenista Martin Kližan.